En tiedä, kuinka sinä olet tänään hiljentynyt Herran sanan äärellä, kuinka paljon olet sitä lukenut, mutta minä haluaisin nyt lukea kappaleen matkaa Jumalan sanaa. Tämä luku on Johanneksen evankeliumin 11. luku, ja siitä luen teille 45 jaetta. Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoitella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle: Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi: eikö päivässä ole 12 hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itsensä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle: Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan. He taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: Lasarus on kuollut. Ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo 4 päivää oli ollut haudassa. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin 15 vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle: Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle: sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle: minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle: minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle: uskon, Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi: mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle: Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat: katso, kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat: eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut? Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: ottakaa kivi pois. Mutta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Aamen. Se oli pitkä luku Raamatusta. Monesti me otamme vain jonkun jakeen, josta lähdemme liikkeelle, ja sitten liitämme jostakin toisesta Raamatun kirjasta siihen toisen jakeen, joka aivan kuin vahvistaa niitä ajatuksia, mitä julistajillakin on välitettävänä. Mutta tämä koko luku puhutteli minua koko viikon ajan. Ja minä ajattelinkin, että tähän vaikka sopisi sellainen otsikko hyvin, että mitä opimme Lasaruksen haudalla vai opimmeko mitään. Tämä on yksi Raamatun voimakkaimmista luvuista. Rinnastaisin tämän ihan, voisi sanoa, että 5-6 väkevimmän luvun joukkoon. Ehkä Jeesuksen ristin työstä kertovat luvut ja siihen liittyvä ylösnousemus kuolleista, ne ovat samalla tavalla voimakkaita, mutta tämä luku, joka kertoo meille, mitä tapahtui Betaniassa 2000 sitten, on ihan ainutkertainen osoittamaan Jeesuksen Kristuksen voimaa, kun hän toimi. Hänhän herätti pari muutakin kuollutta. Mikäli nyt ihan oikein muistan Jairuksen tyttären ja sitten Nainin kaupungissa tuon lesken pojan, jotka olivat kuolleet. Molemmat tapahtuivat nämä herättämiset samana päivänä, kun nämä lapset olivat kuolleet. Mutta nyt on kysymyksessä henkilö, joka oli ollut 4 päivää haudassa. Ja niin kuin Raamatussa tuli esille, niin oma sisar sanoo, että hän on 4 päivää haudassa ja hän haisee jo. Eli tämä, kutsutaanko sitä nyt sitten mätänemisprosessiksi vai miksi sitä kutsutaan, mutta joka tapauksessa tämä prosessi sai tämän aikaan. Miehen fyysinen olemus hajosi hyvin voimakkaaseen tahtiin tuossa kuumassa ilmastossa. Ja nyt tuollaisessa tilanteessa, kun Lasarus sairasti, nämä sisarukset lähettivät Jeesukselle viestin. Viestin viejä vei Jeesukselle tämän viestin, niin kuin tuossa ensimmäisessä jakeessa sanotaan. He lähettivät viestin, joka kuuluu näin, Herra, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Lasarus oli Jeesukselle rakas. Martta ja Maria olivat Jeesukselle rakkaita. Kuinka monta kertaa hän saikaan vierailla heidän kodissaan? Oli syntynyt tuollainen erittäin läheinen suhde näiden 3 sisaruksen ja Jeesuksen välille. Tämähän on hyvin inhimillistä. Toisten kanssa ollaan läheisempiä. Se ei suinkaan sano sitä, etteivätkö muutkin ole rakkaita. Etteikö toisiakin arvosta. Ja varsinkin kun kysymys Jeesuksesta, niin me ymmärrämme, ei hän luokitellut ihmisiä. Tuo jumalainen rakkaus, joka kohdistui, se kohdistui armollisena, laupiana rakkautena kaikkiin samalla tavalla. Ja jumalallinen rakkaus tulee ristintyön kautta kaikkien osaksi. Siinä ei eroitella ketään. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Näin kertoo Raamattu. Mutta sitten kun mennään inhimillisiin suhteisiin, ihmisten välisiin suhteisiin, niin eri tekijät vaikuttavat eri tavalla, miten me koemme toinen toisemme. Jeesus oli saanut lämpimän, rakkaudellisen vastaanoton tuossa kodissa. Eräänä päivänä Martta kutsuu hänet kotiinsa. Jeesus pääsee niin kutsutusti sisälle. Kun minä aikanaan kiersin hyvin paljon, 7 vuoden aikana kahteenkin kertaan kävin 250 seurakunnassa, eli yhteensä tuli seurakuntavierailuja yli 500. Niin ystävät, minä voin sanoa, että minä usein olin sisällä. Eräs henkilö, kun kuuli minun kerran mainitsevan, että minä olin sisällä siellä ja siellä perheessä, niin kysyi, mitä tarkoittaa olla sisällä? Se oli aivan outo sana. Jos minä olisin sanonut, että minä yövyin ystävä perheessä, niin se olisi ymmärretty paremmin, mutta jostakin tuo sana sisällä liittyy tähän saarnaaja-sanastoon kuvaamaan sitä, että on ollut jossakin kodissa yötä ja saanut kokea siellä kaikkea vieraanvaraisuutta. Nykyään tämän kaltaista ei juurikaan enää välttämättä ole, koska monet ottavat jonkun majoitusliikkeen palvelun. Välttämättä eivät yksityiskodit halua avatakaan ovia saarnamiehille ja pitää. Ajat ovat muuttuneet, siitä ei nyt pääse yhtään mihinkään. Tämä on vain tosi asia. Ja kun täällä kävi ulkolaisia saarnaajia, niin heille ei tullut kysymykseenkään, että he olisivat menneet mihinkään yksityiskotiin. Jeesukselle kelpasi hyvin yksityiskoti. Hän ei vuokranut Jerusalemista huonetta itselleen, ei. Hän meni Betanian, Martan, Marian ja Lasaruksen luokse. Ja muistakaa ystävät, oletko koskaan ajatellut, että tuossa kodissa asui mies, Lasarus, joka oli aiemmin saanut kokea, kuinka Herra hänet paransi? Hän oli pitaalinen. Monessa Raamatun kohdassa mainitaan, kuinka Jeesus oli pitaalisen Simonin asunnossa. Ja muun muassa juuri tuossa asunnossa, ennen kuin Jeesus lähti kohden Jerusalemia, jossa hänet ristiinnaulittiin, niin siellähän Maria juuri vuodatti tämän kallisarvoisen nardusvoiteen hänen päähänsä ja voiteli myös hänen jalkansa. Ja siinä tilanteessa, niin kuin muistatte, niin jotkut närkästyivät, että miksi tällainen voiteen haaskaus? Olisihan sen voinut myydä pois voiteen ja antaa rahat köyhille. Ja siinä yhteydessä Jeesus sanoikin, että tämä mitä tämä ihminen teki, niin se tullaan muistamaan koko ihmiskunnassa. Ja näin on tapahtunut. Tuossa kodissa Jeesus oli rakastettu. Hän oli parantanut Lasaruksen, vaikka mainitaankin, että pitaalisen Lasaruksen kodissa. Jos hänessä tuo sairaus olisi vielä ollut, niin hänet olisi eristetty yhteiskunnassa sinne jonnekin omaan osastoonsa, josta nämä pitaaliset huusivat, että Herra armahda meitä. Ja heidän piti myöskin varoittaa muita lähelle tulevia sanalla pitaalinen, pitaalinen. Mutta Jeesus paransi hänet ja näin oli tuo koti avoinna ja siellä kaikella tavalla osoitettiin rakkautta. Minua viehättää tämä ajatus, että mitä enemmän annan sielussani kuvaa muodostua, mitä siellä tapahtui, niin sen ihanammat piirteet tulevat tuosta kodista ja sen elämästä vastaan. Siinä on jotakin esimerkillistä lähimmäisen huomioimista. Tällainen viesti tuli Jeesukselle. Hän ei ollut ihan lähimailla tai ihan välittömässä läheisyydessä, mutta tuossa kodissa tiedettiin se, että Jeesus on siellä jossakin. Viesti oli tullut, että hän on Jordanilla. Jordanin rannalla, siellä juuri missä Johannes oli hänet kastanut 3 vuotta aikaisemmin, siellä oli tällä hetkellä Jeesus, kun tämä viestin tuoja tavoitti hänet. Ja tuossa yhteydessä myöskin Jeesus päätti, että nyt lähdetään jatkamaan matkaa. Mennään Betaniaan, mutta lähtö ei tapahtunut heti. Ei tapahtunutkaan niin kuin Martta ja Maria olivat toivoneet. Ja oletan myöskin, että tämä viestin viejä oli saattanut kertoa tilanteen, että Lasarus on nyt niin vakavasti sairas, on syytä lähteä heti liikkeelle. Mutta ei, hän ei lähtenyt liikkeelle, vaan jakeessa 6 sanotaan näin. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Ajatelkaa, mitä ne, jotka tiesivät Lasaruksen tilan, ajattelivat. Miksi Jeesus ei lähde liikkeelle? Minkä tähden hän viivyttelee? Hän ei lähde niin kuin me toivoisimme. Kuitenkin siellä on sairas mies, kuoleman kourissa oleva mies, ja hän ei lähde liikkeelle. Eikö ole hyvin tuttua meillekin, kun me toivomme asioita, että ne tapahtuisivat juuri näin taikka noin. Ja sitten kun ne eivät tapahdukaan, syntyy kysymysmerkkejä, miksi näin ja noin. Mutta ystävät, sanoisin, että Jumalalla on aina jotakin sen kaltaista takataskussaan, jota me emme tiedä. Jotakin sellaista takataskussaan, jota emme tiedä, mutta mikä on todellista. Tuossa aiemmassa kohtaa Jeesus sanoo jakeessa 4, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Siinä hän toi jo profeetallista sanomaa, mitä tulee tapahtumaan. Hän kyllä lähtee liikkeelle, mutta ei ihmistoiveen ja odotuksen mukaisesti. Hän lähtee liikkeelle, mutta hänen liikkeelle lähtönsä ja aikataulunsa on toisen kaltainen, mitä ihmiset ovat laatineet sitä. Ja tuossa hetkessä Jeesus myöskin tuo esille sen, kuinka juuri tämä kaikki tulee koitumaan Jumalan kunniaksi ja kirkastumiseksi. Ja todellisuudessa, ystävät, niin on, että Jumalan tahto on meidänkin elämäämme nähden, että meidän elämässämme voisi tapahtua asioita, jotka kirkastavat hänen nimeänsä. Olen joskus maininnut siitä, kuinka kun jo tähän ikään olemme ehtineet, niin Jumala on matkalla meitä parantunut ties kuinka monta kymmentä kertaa. Sillä jos lähdetään ihan siitä ajatuksesta liikkeelle, että olemme tänne syntyneet ja missä vaiheessa sen ensimmäisen taudin saimme. Tuolla minun kaimallani on Jesse-niminen poika ja hän on nyt puolen vuoden ikäinenkö? Eilen tuli puoli vuotta. Aika hyvin osuin oikeas. Puolen vuoden ikäinen poika. Onko Jesse jo käynyt jotakin sairautta läpi? Onko ollut nuhaa, taikka, flunssaa tai mitä muuta tämän kaltaista? Ei pahemmin ole. Jossain vaiheessa, kun, kiitos Jumalalle, että ei, mutta jossain vaiheessa nämä pöpöt kyllä iskevät. Kun me elämme täällä siinä ilmastossa ja siinä maailmassa, mikä vilisee bakteereita, niin että niitä on niin mahdoton määrä, että jos me näkisimme ne kaikki silmillämme, niin epätoivo valtaisi meidän, mutta onneksi me emme näe. On niin paljon kaikkea tällaista tuhoavaa ja sairastuttavaa. No, jos lähdetään siitä, että pienestä pitäen mekin olemme joutuneet käymään erilaiset sairaudet läpi. Minä ajattelen näin, että kaikki vesirokot, kaikki tuhkarokot, kaikki flunssat, kuumesairaudet, omallakin kohdalla aivokalotulehdus, 2 kertaa sitten muita tällaisia henkiseen elämään liittyviä juttuja. Siis puhutaan jo kymmenistä, jopa jonkun kohdalla 100 sairaudesta. Ellei Jumala olisi niitä parantanut kerta toisensa jälkeen, niin kenen sydän olisi sitä kestänyt? Ajattele. Mutta me emme tajua näitä asioita. Me vain odotamme sitä, että tapahtuisi jokin sellainen niin valtava, lainausmerkeissä, ihme, että sitten me voisimme sanoa, kun se tapahtui, että nyt Jumala kosketti. Ja kuitenkin tähän päivään mennessä hän on koskettanut niin, että sinä olet omilla jaloillasi tullut tänne. Jos sinun elämääsi rasittaisi kaikki läpikäymäsi sairaudet ilman, että niitä olisi parannettu Jumalan ihmeellisen parantavan voiman kautta, joka vaikuttaa sinun olemuksessasi, niin minä sanoisin näin, että täällä olisi aika harvalukuinen kuulijajoukko. Aika harvalukuinen. Mutta Jumala on auttanut. Mutta kuinka harvoin me osaamme kiittää, kun saan sähköposteja viikoittain, ehkä niitä tulee. Minä aina tuon Helvin kautta niitä saan, kun hänellä on tietokoneessaan se ohjelma, joka sitten tuo nämä sähköpostit hänelle, niin hän tuo ne minulle. Niin joka viikko, joka päivä tulee aina tuollainen nippu, eli viikossa 100-200. Sanoisin näin, että 1% siellä on kiitosaiheita. Ja 99% rukousaiheita. Ja minä aina välillä kysyn, onko todella niin, että Jumala ei vastaa? Vai onko todella niin, että me saadessamme Jumalan vastauksen, emme tuokkaan sitä kiitosaihetta julki? Olemme kuin ne 9 juutalaista, jotka kokivat parantumisen Pitaalista, kun Jeesus sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papille, he lähtivät matkalle ja 10 oli mukana samarialainen. Tuossa joukossa juutalainen ja samarialainenkin saivat olla yhdessä, kun kaikki olivat pitalisia. Normaalisti juutalaiset ja samarialaiset eivät seurustelleet toistensa kanssa, mutta kun olivat pitalisia, niin se oikeutti heidät olemaan yhdessä. He kaikki lähtivät liikkeelle ja kaikki paranivat. Pappi totesi heidät, että he ovat puhtaita. Te voitte astua nyt muiden joukkoon, yhteiskuntaan, elämään muiden kanssa. 10 jatkoi matkaansa, kiitos Herralle, hallelujaa, näin, mutta vain 1 tuli takaisin, toi todellisen kiitoksen Jeesukselle. Ja Jeesus ihmettelee, että miten näin? Eivätkö kaikki parantuneet? Missä ne 9 ovat? Vain 1kö palasi kiittämään? Tämä on kuva siitä, että ihminen pyytää, ja kun hän saa, niin hän unohtaa, kuka on antanut. Hän unohtaa kiittää. Emmekö me jo lapsiammekin opeta kiittämään? Jos eivät opi, niin karkkipäivät harvenevat. Mutta haluamme, että he ymmärtävät saadun arvon. Monesti on näin, että tätä emme osaa ymmärtää. Jumala tahtoo kirkastaa nimensä niiden asioiden kautta, joita hänen omaansa saavat kokea omassa elämässään. Koskaan se, mitä tapahtuu jossakin isommassa puitteissa tai pienemmässä puitteissa, koskaan sen ei tulisi ihmistä saattaa esille, niin kuin me ymmärrämme. Jumala tahtoo saada kaikesta kunnian, jotta se synnyttäisi myöskin uskoa niihin ihmisiin, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Ja sen tähden nämä ihmeet eivät saisi olla ihmeitä Jumalan omien keskuudessa. Niiden pitäisi olla arkipäivää. Toivottavasti ymmärrät, mitä minä julistan. Jumalan omille, jotka kuuluvat sisälle Jumalan valtakuntaan, jossa toimivat jumalalliset lait ja voimat ja tekijät, niin heille ei saisi olla nämä asiat, kun Jumala toimii, parantaa tai tekee muita asioita, ihmeitä, vaan sitä, kuinka isä hoitaa lapsiansa. Mutta jos ne tulevat ihmeiksi uskoville, Herran omille, niin minä melkeinpä sanoisin näin, että ihminen ei hengessään elä siinä maailmassa ja valtakunnassa, jossa Pyhä Henki tekee koko ajan monenlaista työtä Jeesuksen nimen kirkastamiseksi. Ihmeet on tarkoitettu uskosta osattomille todistukseksi, mutta Jumalan omille itsestäänselvyyksiksi vastaanotettaviksi Jumalan aikataulun mukaan. Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja tuossa jakeessa sanotaan, jakeessa 5, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Sen me jo kävimmekin lävitse. Minä nimittäin otan tästä Raamatun luvusta nyt sellaisia asioita jae jakeelta aina sen mukaan, kun Jumalan henki aivan kuin nostaa jakeen ylös, mihinkä voidaan liittää jotakin asiaa. Mutta tuossa tilanteessa, kun hän on Jordanilla, hän lähtee liikkeelle, ei heti, vaan ollen siellä vielä 2 päivää. Mutta kun hän mainitsee, että menkäämme taas Juudeaan, joka ilmenee jakeessa 7, niin tässä on tietynlainen ristiriita tuohon koko tilanteeseen nähden, nimittäin. Jos sinä luet Johanneksen evankeliumin 10. lukua, sinä näet, että Jeesus joutui ajetuksi pois Jerusalemista. Hän on Jerusalemissa lähellä Betaniaa, 3 kilometrin päässä. Ja nyt, kun hän on siellä Salomon pylväskäytävässä temppelissä, niin hän tuo esille niille, jotka kuulevat häntä, että hän on maailman valkeus, hän on yhtä isän kanssa. Ja silloin nämä lainoppineet, kirjanoppineet ottavat kiviä kätensä ja aikovat heittää häntä, mutta hän käy heidän keskitsensä. Hän käy heidän keskeltään, jatkaa matkaa. Tuossa vaiheessa häntä ei annettu juutalaisten käsiin. Hän jatkaa matkaa opetuslastensa kanssa, jotka pelkäsivät, mitä tästä kaikesta seuraa. Ja siellä he ihmettelevät, miten nyt taas palataan Juudeaan. Sillä Betania kuuluu Juudean alueeseen. Muista, ainoastaan 2-3 kilometriä oli näiden paikkojen eroa Jerusalemin ja Betanian. He ihmettelevät, voimmeko mennä takaisin. Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. He estelivät. Kuinka monesti meidän luonnossamme on asioita, jotka pyrkivät estämään Jeesuksen toiminnan. Meissä itsessämme ja myöskin meidän kauttamme moniin muihin asioihin nähden. Kun siellä Raamatussa sanotaan, että astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, niin eräänä päivänä Raamattua lukiessa, niin minä löysin aivan kuin uuden näkökulman, ja liitän sen nyt tämän uuden näkökulman tuohon jakeeseen, koska monesti me olemme tätä selittäneet, että juu, pitää astua sellaiseen tilanteeseen ja avata suunsa, vaikka vähän olisi sopimaton tilannekin. Sekin pitää kyllä paikkansa. Joskus tulee tilanteita, joissa tulee todistaa, vaikka tilanne ei välttämättä nyt kovin paljon pyytäisikään mitään todistusta. Mutta kun ajattelen tätä, että meidän tulee toimia Jumalan antaman ymmärryksen mukaan, niin se merkitsee sitä, että koko tämä meidän elämämme tulisi olla ikään kuin Jumalan ohjaamaa ja valjastamaa. Eikä niin, että minä määrään itse, mitä minä teen. Minä lähden vaikka lomalle, teen sitä, tätä, tota. Vaikka Jumala on kutsunut minut tietyn kaltaiseen palvelustyöhön, niin minä kuitenkin rakennan elämäni hyvin itsekkäällä tavalla, puntaroiden vaan sitä, mikä minusta hyvältä tuntuu. Ja jos hengellinen työ tuntuu hyvältä, niin minä teen sitten sitä, mutta jos se tuntuu nyt vähän vastenmieliseltä ja vaivan näöltä ja tämän kaltaiselta, niin minä etsin jonkun miellyttävämmän tavan kuluttaa aikaani. Jumala tahtoisi opettaa meitä juuri niin, että me laittaisimme asiat oikeaan järjestykseen ja myöskin osoittaisimme hänelle, että hän on numero yksi. Me haluamme kaikella tavalla häntä palvella. Emme estä häntä. Opetuslapset yrittivät estää Jeesusta lähtemästä liikkeelle. Ja ajatelkaa ystävät, jos Jeesus olisi ollut käännytettävissä, niin hän ei olisi Jordanilta lähtenyt yhtään mihinkään. Hän olisi ollut siellä turvallisen 30 kilometrin päässä, ei hän olisi lähtenyt yhtään mihinkään. Hän olisi sanonut näille 12, hyvä on, juuri oli vaarallinen tilanne, jospa nyt välttäisimme sen, koska siellähän ne vaanivat joka tapauksessa. Ei. Hänen silmänsä oli avattu. Hän tiesi, että nyt tulee tapahtumaan jotakin sellaista, joka on erittäin tärkeää nyt opetuslasten nähdä, saada siitä ymmärrystä lisää Martan ja Marian, kyläläisten ja myöskin sinne tulleiden juutalaisten. Ja sitten hän ajatteli ihan meidän päiväämmekin, sillä kyllä hän tiesi, että tämä kirjoitetaan ylös. Ja sillä on vahva todistus aina hänen tulemuksensa päivään saakka, missä ikinä evankeliumia julistetaan, siellä myöskin Johanneksen kirjoittama luku 11, joka kertoo Lasaruksen kuolleesta herättämisestä. Siellä se saatetaan julki, jotta Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyisi usko Jeesukseen Kristukseen, kuoleman voittajaan. Kiitos Herralle. He eivät voineet estää, vaan Jeesus sanoi, että nyt pitää vaeltaa. Jakeessa 9, eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Silloin kun kuljetaan Herrassa, Jumalassa, silloin kuljetaan valossa, Pyhän Hengen johdatuksessa, silloin voidaan toteuttaa myöskin Jumalan tahtoa. Mutta jos ei tätä valoa ole, niin silloin vaelletaan yöllä, silloin loukkaannutaan, ei ole mitään ymmärrystä ja käsitystä, miten Jumala toimii. Mennään eteenpäin. Jeesus tiesi, kun hän sanoi, Lasarus nukkuu. Hän tiesi kyllä, että Lasarus oli kuollut. Ja sen hän myöskin paljastaa opetuslapsilleen, joilla oli väärä käsitys, mikä on Betanian kodissa oleva tilanne. Mutta sitten jakeessa 15 on sellainen asia, minkä mä haluaisin oikein alleviivata teille, että me ymmärtäisimme, kuinka valtavasta opetuksesta tässä luvussa on kysymys. Kun Jeesus sanoo, minä iloitsen teidän tähtenne. Siitä etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Minä iloitsen teidän tähtenne. Eli jumalallinen ajan viivytys piti sisällään siunauksen. Jotakin sen kaltaista, mitä opetuslapset eivät osanneet odottaa. Minä iloitsen teidän tähtenne, etten ollut siellä. Nimittäin, olisihan Jeesus voinut sieltä Jerusalemin kaupungista lähteä kivisateen keskeltä. Todellisuudessa kiviä ei heitetty, mutta tämmöinen kuva vain. Sieltä miesten keskeltä, jolla oli kivet kädessään, vaikka Betaniaan 3 kilometrin päähän Lasaruksen, Marian ja Martan luokse. Olisi hän voinut lähteä sinne. Ja siellä hän olisi laskenut kätensä Lasaruksen päälle ja parantanut hänet. Ja sillä selvä. Mutta ei. Hän lähti pois. Ja hän iloitsi, että Lasarus kuoli. Jotta voisi tapahtua myöskin kuolleista herättäminen. Väkevänä todistuksena Jeesuksen Kristuksen voimasta. Menkäämme hänen tykönsä. Lasarus oli tärkein. Tärkein ei ollut nyt Martta ja Maria, vaan Lasarus oli tärkein. Hän laittoi oikeaan tärkeysjärjestyksen asiat. Minua siunaa yksi muisto 27 vuoden takaa. Kun olin Helsingissä lähetysseurakunnassa, niin yhtenä iltana menin temppeliaukion kirkkoon, missä Kalvi Lehtinen julisti Jumalan sanaa. Tuo kirkko oli täynnä väkeä ja tuli alttarikutsun vuoro ja ihmisiä tuli hyvin paljon esille. Niin Kalevi Lehtinen sanoi jotenkin tällä tavalla, että minä näen, että täällä on hyvin paljon ystäviä, jotka minä tunnen, jotkut hyvinkin läheisiä. Niin mielelläni minä nyt tulisin teidän luoksenne, tulisin tervehtimään ja vaihtamaan jonkun sanan teidän kanssanne. Mutta minä en voi sitä tehdä, koska täällä edessä on nyt alttarilla niin paljon niitä, jotka apua tarvitsevat. He ovat nyt kaikkein tärkeimpiä. Ja Kalevi toivotteli kaikille ystävillensä vain Jumalan siunosta jatkoon ja jäi palvelemaan esille tulleita. Jeesus piti tärkeimpänä Lasaruksen herättämistä. Ei suinkaan Marian ja Martan kohtaamista. Menkäämme hänen tykönsä. Menkäämme Lasaruksen tykö. Mennäänpä eteenpäin. Otetaan tuo jae 20-21. Martta kuulee, että Jeesus on tulossa. Hän spontaanisti lähtee häntä vastaan. Maria jää kotiin. Eri tavalla me reagoimme asioihin. Jotkut kiirehtivät, jotkut jäävät paikalleen. Me olemme eri luonteisia. Mutta yhteistä meillä on se, olkoonpa sitten minkälainen luonne itse kullakin hyvänsä. Niin kun tulee inhimilliseen elämään, tulee asia, joka aivan kuin romahduttaa alas. Voima valahtaa. Menneet kokemukset ovat aivan kuin voimattomia. Ne ovat, se kokemuksen voima on aivan kuin pyyhitty pois, on vain kokemus siellä, mutta ei enää sitä siunausta, ei sitä voimaa, mitä siinä on koettu. Ollaan kaikki samassa tilassa, tyhjiä, pettyneitä, kaikilla tavalla toivon menettäneitä. Tämä liittyy meihin jokaiseen. Reagoimme sitten asioihin ulospäin miten hyvänsä. Toiset käpristyvät kokoon, toiset alkavat omassa katkeruudessaan tai muussa tunnetilassaan voimakkaasti purkamaan itseänsä näin. Mutta syvimmällä on se pettymys. Tästä kuultaa, kun Martta sanoo Jeesukselle, jakes 31, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Aivan kuin hän olisi sanonut Jeesukselle, että sinä myöhästyit. Sinä lähdit liian myöhään liikkeelle. Lasarus on kuollut. Turhaan me ikään kuin sinut kutsuimme tänne. Tässä tulee nyt esille Jumalan aikataulu ja meidän aikataulumme. Me toivoisimme, niin kuin Ylivainion kokouksessa Niilo rukoili, että tässä ja nyt. Tässä ja nyt. Se oli tuo sanonta. Tässä ja nyt. Mekin olemme tällaisia tässä ja nyt ihmisiä. Niin nopeasti toivoisimme, sen pitäisi tapahtua hyvin nopeasti. Ja me laadimme aivan kuin Herralle aikataulua, että nyt tuohon mennessä. Ja allekirjoitus vielä päälle, piste. Ja sitten kun sitä ei tapahdu, olemme tavattoman pettyneitä. Ja kyseenalaistamme kokonaan Jumalan rakkauden. Ja samalla myöskin alamme surkeilemaan itsessämme, että niin, minähän olen niin huono, olen niin syntiä tehnyt, olen niin surkea, ettei Jumala enää varmaan tämänkaltaiselle vastaakaan. Ja kaikki on väärin. Kaikki on väärin. Tämä on inhimillistä. Jeesus ottaa kyllä nämäkin asiat huomioon. Kyllä hän tuntee meidän tunne-elämämme. Monesti jopa meidän sielu-elämämme, se on vuosien, vuosikymmenten aikana, se on jopa sillä tavalla rasittunut ja kulunut ja ehkä menettänyt jonkin verran tasapainoakin. Että se voi synnyttää ties minkä kaltaisia ajatuksia. Mutta eivät ne ole niitä asioita, joihin Herra kiinnittäisi huomiotansa niin, että ne olisivat esteenä. Kyllä hän meidät tuntee. Se on niin kuin pohjalaisessa sanalaskussa sanotaan, että kyllä Jumala hulluistansa huolen pitää, mutta katsokoot vain viisaat etehensä. Kyllä Jumala näkee, minkälainen on ihminen, minkälaisia me olemme. Kyllä hän näki myöskin Martan ja Marian tilanteen, eikä hän loukkaantunut Martan sanoista, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta sitten hän sanoi jatkoon, mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Ja Martta tähyää tulevaisuuteen. Hänellä oli kyllä tiedossa, että on ylösnousemus jossakin vaiheessa. Niinpä hän sanoi Jeesukselle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle nämä sanat, jotka ovat niin väkevät, että niitä ei edes aina tajua, kun niitä luetaan adresseissa. Minä olin sunnuntaina, siis nyt on siis sunnuntai. Viikko sitten sunnuntaina olin Pomarkussa evankelista Helka Mäkirannan muistojuhlassa. Tuo minun ikäinen evankelista on nyt Jeesuksen luona. Te tunsitte jotkut Helkan. Niin. Mutta en tiedä, tiesittekö, että hän on nyt Herran luona. Hän on nyt Herran luona. Sairaus tuli hänen olemukseensa ja Herra hänet otti sairaasta olemuksesta pois. Ei sairaus häntä tappanut, vaan Herra otti hänet pois sairaasta olemuksesta. Otti kirkkauteen. Minä olin tuossa muistojuhlassa mukana ja siellä ties kuinka monta kertaa, kun oli ehkä 150 adressia, 200 adressia. Ja kun ne luettiin ja jokaisesta värssy, niin tämä oli yleisin. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Kun me kuulemme tällaisen Raamatun kohdan, niin monesti saattaa olla niin, että se menee vähän niin kuin vanhasta muistista ohitse. Mutta siinä on niin valtava sanoma, ja myöskin tuossa seuraavassa jakeessa 26, ei yksikään, joka elää ja uskoo minun ikinä kuole, uskotko sen? Eli hän sanoi Martalle, minä olen ylösnousemus elämä, ei ole kuolemaa, ei ole kuolemaa, minä olen. Muistatko ystäväni, kun Mooses kohtasi Jumalan 80-vuotiaana siellä erämaassa, hän näki palavan pensaan, ja kun hän lähestyi, hän kuuli Jumalan äänen, joka sanoi, mene ja vapauta minun kansani Egyptin orjuudesta. Ja Mooses puhuu Jumalalle ja kysyy, kuka olet? Kenetkä minä sanon lähettäjäkseni? Niin Jumala sano heille, kun he kysyvät minun nimeäni, minä olen lähetti sinut. Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Minä olen. Minä olen, puhui Moosekselle. Minä olen, puhui Martalle. Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan kasvot. Jumala ihmisessä. Muistatte monia minä olen näitä ilmaisuja. Minä olen hyvä paimen. Minä olen maailman valkeus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Mitäs vielä? Muistatko? Minä olen ovi. Minä olen, minä olen, minä olen. Ja nyt hän sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko sen, hän kysyy Martalta. Minä voisin kysyä Jeesuksen edustajana, uskotko sinä? Minä haluaisin nyt siterata yhtä kauan sitten elänyttä saarnaa, joka oli Amerikan tunnetuin herätyssaaja. Hän oli Moody. Mutta nyt minä haluaisin rinnastaa nyt tämän oman ilmaisuni siihen, mitä hän aikanaan sanoi. Eli, jos sinä eräänä päivänä luet Helsingin Sanomista, tai kuulet, että Hannu Tapani Grönroos on kuollut, älä usko. Jos siellä kuolin ilmoituksessa lukee, niin älä usko. Minä elän sinä päivänä todellisemmin, väkevämmin ja voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on totuutta. Kuolemaa ei ole uudesti syntyneellä ihmisellä. On vain majan vaihto. Majan vaihto. Saada jättää tämä. Niin. Ehkä sanon myöhemmin sen, mitä meinasin sanoa nyt. Ei kuolemaa. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Kuolema syvimmässä merkityksessä on eroa elävästä Jumalasta. Kuolema tässä maailmassa ihmisten ajattelussa ja vielä kyllä monen uskovankin kohdalla on sitä, että biologinen elämä päättyy, sammuu, sydän pysähtyy, se elin, joka pumppaa jatkuvasti sinunkin rinnassasi elimistöön verta, jossa on elämä. Mutta Jumalan maailmoissa ei nähdä asioita näin. Ja sen tähän Raamattu tuo esille nämä totuudet, ei kuolemaa niillä, jotka uskovat Kristukseen. Heidät on siirretty kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, vihollisen vallasta Jumalan valtakuntaan. Tämä on tosiasia. Kun siis Maria saapui sinne, missä jo Martta oli, jae 32, missä oli Jeesus, näki hänet, lankesi hänen jalkoinsa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Tuollainen sana kerran syyllisti minut. Aikanaan olin Kotkassa nuorena saarnamiehenä siellä Sion seurakunnassa. Ja kastoin erään, en nyt viitsi sanoa, mistä maasta hän oli. Joka tapauksessa kastoin tuon miehen, joka oli uskoon tullut. Hän oli hyvin lähellä, palvelualtis veli, monessa mukana. Koko sydämensä innolla hän teki evankeliumin työtä. Kun sitten muutimme Helsinkiin, anteeksi, se oli jo Porin aikaa, niin Kotkasta soittaa minulle eräs veli. Ja ensimmäiset sanat, jotka hän lausuu puhelimessa, hän sanoo, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Sitten hän kertoi, että tämä meidän ystävämme, minullekin läheinen, oli ollut keskiviikkoiltana hengellisessä kokouksessa, oli kantanut kolehtia. Seuraavana päivänä siirtyi ajasta iäisyyteen. Kukaan ei voinut ymmärtää, miksi hän oli ajanut autonsa metsäpolulle, laittanut pakoputkesta putken autoon, auton käyntiin, siirtyi ajasta iäisyyteen. Ja tuo veli sanoo minulle, jos sinä olisit ollut täällä, niin hän ei olisi kuollut. Minä jouduin todella kiinni tuon sanan tähden, mutta ymmärsin että ei meidän tarvitse kantaa syyllisyyttä eikä ottaa syyllisyyttä toisten ihmisten asioiden tähden. Me emme yksinkertaisesti voi toimia sen enempää kuin mitä meillä ymmärrystä on. Jos minä olisin tiennyt tuon veljen hädän, niin minä varmasti olisin ottanut hänen yhteyttä ja pyrkinyt auttamaan, että hän olisi päässyt siitä sisäisestä helvetistä vapaaksi, jossa hänen täytyy olla, koska hän tuolla tavalla lähti ajasta iäisyyteen. Mutta kun ihminen ei tiedä, me saatamme monta kertaa syyllistyä eri asioiden tähden, jälkeenpäin todeta asioita, että jos olisin tehnyt näin, taikka olisin tehnyt noin, niin olisi ehkä voinut vielä auttaa, mutta me emme tiedä. Emme osaa toimia. Ja sen tähden älä sinä kanna niistä asioista ainakaan syyllisyyttä, mitkä ovat jo mennyttä elämää, joita ei voi muuttaa. Jumala ei halua näin, että sinä sitä kantaisit. Mutta sen minä sanoisin, niin kuin joskus sanonta kuuluukin, että hyvä olisi tuoda ne kukkaset silloin, kun toinen elää, eikä vain siinä tilanteessa, jossa niitä lasketaan toisen haudalle. Mitä nyt voimme tehdä, niin se on tärkeää. Se on meille itsellemme tärkeää, että me voisimme vapautua asioista, jotka meitä ehkä sitovat, jotka ovat meidän tietoisessa maailmassamme olevia selvittämättömiä asioita. Niiden suhteen, minkä me ymmärrämme, miten tulisi menetellä, mutta olemme oman luonteemme tähden jättäneet selvittämättä. Niissä tulisi askel ottaa. Marian sana oli sama kuin oli Martalla. Jos olisit, Herra, ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Minä voin kuvitella, että 4 päivän aikana, jotka Jeesus oli ollut pois siitä tilanteesta, jossa Lasarus sairasti ja nukkui pois, niin nämä 2 sisarta kerta toisensa jälkeen, joka toinen minuutti sanovat toisillensa vuoro tahtiin, jos Jeesus olisi ollut täällä, niin meidän veljemme ei olisi kuollut, vaan hän olisi parantunut. Tämä on sitä ihmistä. Me ajattelemme näin, jos ja jos. Emmekä ota huomioon, että tämä on niin rajallista tämä meidän ajattelumme, kykymme nähdä asioita. Ja Jumala tietää kaiken. Hän tietää, mitä ne asiat ovat. Ja hänellä on aina, niin kuin jo sanoin, jotakin siellä takataskussaan. Sellaista, jonka hän ottaa esille, joka on vielä parempaa, vielä väkevämpää ja koettavampaa kuin se, että me valitsisimme pienemmän ja vähäisemmän kokemuksen ja vaihtoehdon Jumalan maailmoista. Sen tähden, kuinka tärkeätä on välittää Jumalankin eteen tämä tieto, tämän kaltainen avoimuus, että Herra, tässä olen kuin pieni lapsi. Herra, sinä tiedät kaiken. Minä en aseta sinulle aikatauluja. Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä parannat tai olet parantamatta, tee mitä hyvänsä, Herra, sinun kädessäsi minä olen. Ja hän toimii niin. Tosiasia on se kuitenkin, että täältä me lähdemme itse kukin jonakin hetkenä, ellei Herra tule sitä ennen. Me lähdemme täältä, eikä täältä kukaan lähde terveenä. Jumala auttaa meitä matkalla niin, että hän antaa terveyttä, antaa voimia, mutta yksikään ei lähde ikään kuin lankeamattomassa puhtaassa olemuksessa, ei. Me joudumme Aadamin lankeamuksen tähden. Me joudumme käymään ihmisen tien, joka pitää omat kärsimykset sisällään ja kulumiset. Ulkonainen menehtyy. Jos me alamme ajattelemaan toisella tavalla niin kuin tapaan ahdistettuja ihmisiä, jotka eivät olekaan kokeneet sitä, mitä on luvattu, niin pettymykset ovat valtavia. Jos olisin julistaja, joka pitäisin ehdottomana sitä, kaikki paranevat, niin edelleen. Jellet parane, sinulla ei ole uskoa tai on jokin muu este. Niin ennen pitkää yksi ja toinen joutuisi menemään sielunhoitajan puheille. Ei näitä taakkoja kestetä. Mutta jos me kykenemme tällaisina kuin me olemme antamaan itsemme Jumalan käteen, niin me saamme Jumalalta sen hoidon, joka rauhoittaa meidän sydämemme. Ja me voimme olla niin kuin pieni lapsi äidin sylissä, luottaen. Kun me lauloimme ensimmäistä laulua, jonka Hanna oli valinnut, koko tien hän kanssain kulkee. Tiedätkö, kuka tuon laulun tekijä on? Hän on Fanny J. Crosby. Yli 1000 laulua tehnyt laulun tekijä, nyt jo Herran luona oleva, pienestä lapsesta lähtien, sokeutuneena elämänsä eläen. Yhtään päivän valoa ei nähnyt, mutta hänen sisäinen elämänsä oli kirkas. Ei hän kapinoinut, ei hän vihannut sitä sairauttaa, niin kuin kuulin erään julistajan sanovan, että minä vihaan sairautta. En minä vihaa. En minä anna vihalle ja tämänkaltaiselle itsessäni sitä vaikutusta, että se värittäisi minun pienen ihmismieleni sen tähden, että minun elämässäni on edelleen verenpainetta liikaa. Tai on jotain muuta tämänkaltaista. En minä vihaa. Minä sanon Herralleni, minä olen tällainen kuin tässä olen. Minä uskon, sinun luotan, sinä parannat joko nyt, joko myöhemmin, taikka sitten sinä otat minut pois tästä ruumista. Mutta en ymmärrä, kun näihin alueisiin tulee niin paljon vääristymiä ja sen kautta monien sieluihin tavattomia ongelmia. Jeesus oli haudalla. Raamattu sanoo jakeessa 35, ja Jeesus itki. Ei pelkästään ystävänsä tähden, joka oli kuollut, vaan nähdessään, mitä kuolema siinä merkityksessä saa aikaan, kun Aadam sen aikaan sai lankemuksellaan. Mitä kielteistä, pahaa, raskasta se oli tuonut koko ihmiskunnan historiaan. Hän näki tämän kaiken vaikutukset. Hän kykeni myöskin ilmaisemaan tunteensa. Ajatelkaa, hän kykeni ilmaisemaan tunteensa. Hän itki. Älä pelkää tunteiden ilmaisemista. Jotkut ovat minuakin pitäneet vähän höpsönä, kun olen kertonut tästä vanhemmasta koirastani, joka on 2 kertaa leikattu syövästä ja joka nyt on jo 14-vuotias. Mutta sieltä aina vaan uudelleen noussut. Lokakuussa, kun vein hänet lääkäriin, niin lääkäri sanoi minulle, oikein luki madonluvut, ja sanoi, ellei tämän viikonlopun aikana tämä lääke tehoa, niin sitten Roosa on päästettävä pois tästä elämästä. Olen kirjoittanut muistiin, että elämäni yksi itkuisimmista päivistä, kun tuo minun sielunhoitajani ja terapeuttini on nyt näin lähellä lähtöä. Kun olen joillekin ystäville kertonut tästä, niin kyllä ne minut tietysti tuntevat, niin kuin osa teistäkin, että minkälainen rakenne minun sielussani on. Minä vuodatan kyyneleet. Niin kuin olen sanonut, että joidenkin ihmisten ajallinen poislähtö, siis poislähtö täältä ajasta, ei ole koskettu niin paljon kuin jo etukäteen olen surrut Roosan poislähtöä. Välittämättä siitä, mitä joku ihminen siitä ajattelee. Jos pitää höpsönä, okei, pitää höpsönä. Sinä tiedät, mikä sinun koskee. Anna sen tulla esille. Anna tulla sen esille, minkä Jumala on sinun luonut, sinun sieluusi. Sinne on luotu itku, kyyneleet. Sinne on luotu myöskin ilo. Sinne on luotu nauru. Kaikki se, mikä on meidän vapahtaisemme Jeesuksessa. Hän oli aito ihminen. Hän ei ollut teatraalinen. Hän ei esittänyt mitään epäaitoa. Hän ei ollut luonnoton. Hän oli aito ihminen. Ja sellaisiksi meidätkin hän tekee. Aidoiksi, juuri sellaisiksi, joiksi hän on meidät luonut. Niin kuin kedon kukkaset. Jokainen, vaikka olisit samannäköisiä ihmissilmällä katsottuna, jokaisessa on omat piirteensä. Jokainen lumihiutale taivaasta maahan pudonnut ja annettu. Jokaisessa on oma muotonsa. Se on Jumalan luomaa. Jeesus itki. Hän itki. Vain tässä kohden, jakeessa 35, näin suoraan sanotaan, Jeesus itki. hän vuodatti kyyneleitä. Ja silloin hän sanoi, ottakaa kivi pois. Jae 39. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Juutalaisten Talmud kielsi haudan avaamisen sen jälkeen, kun kivi oli vieritetty. 10 metriä lähemmäksi ei saanut mennä hautaa. Kuinka monien elämässä on tämän kaltaista? Kivi on jonkun edessä, sitä ei ole vieritetty pois. Ja ihmisen sielun elämässä, hänen elämässään, inhimillisessä elämässä voi olla asioita, jotka eivät ole tulleet ulos, ne ovat kuolleita. Voisi ilmaista samalla tavalla, ne haisevat. Jeesus haluaa herättää eloon kokonaisvaltaisesti meidän elämämme, puhdistaa meidät, vapauttaa meidät niistä siteistä, jotka saattavat meidät tämänkaltaiseen tilaan. Hän kykenee siihen tekemään. Hän kykenee sen tekemään. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanot sinulle, että jos uskoisit, sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Sinä näkisit Jumalan kirkkauden, jos sinä uskoisit. Jeesuksen uskolla saadaan nähdä. On paljon ihmisiä, jotka sanovat, kyllä minä Jumalaan uskon. Mutta ystävät, on kokonaan toinen kysymys, kun puhutaan, kenellä on Jeesuksen usko. On paljon, jotka uskovat Jumalaan, mutta kenellä on Jeesuksen usko? Vain uudesti syntyneellä on Jeesuksen usko. Pyhässä hengessä syntynyt. Se ei ole luonnollista, se ei ole vain tällaista uskomista johonkin, vaan se on pyhä henki jokaisen sydämessä, joka todistaa, että hän on Jumalan lapsi. Hänellä on Jeesuksen usko. Se on lahjoitettu hänen elämäänsä. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Jeesus toimii arvovaltaisesti. Hän ei pyytänyt enkeleitä vierittämään kiveä, vaan hän sanoo näille, ottakaa kivi pois. Ja he ottivat kiven pois. Ja sen jälkeen Lasarus tulee ulos. Hän huutaa suurella äänellä. Joskus joku sanoi saarnatessaan, että on se hyvä, että Jeesus nimesi tuon henkilön, jonka hän kutsui haudasta. Muuten olisivat kaikki kuolleet heränneet eloon. Kaikki olisivat tulleet haudasta ulos, mutta nyt hän sanoi, Lasarus tulee ulos. Minä voin kuvitella, että tuo ääni kiiri aina sinne Tuonelaan, jossa Lasaruksen henki oli odottamassa. Sen kuulivat Aadam, kuuli Mooses, sen kuuli Abraham, sen kuuli kaikki, jotka olivat Tuonelassa, kun Jeesus kutsuu Lasaruksen, jonka henki lähtee Tuonelasta, asettautuu tuohon biologisesti uudistettuun ruumiiseen. Tapahtuu jotakin samankaltaista, mitä Abrahamille ja Saaralle muinoin, kun 100-vuotiaan Abrahamin ja 90-vuotiaan Saaran koko elimistö uusiutuu, tulee niin kuin nuoruuden päiviin, mahdollistaa hedelmällisyyden, mahdollistaa Iisakin syntymisen. Jotakin tämän kaltaista syntyy tuossa hetkessä. Tätä saa aikaan ylösnoussut Jeesus Kristus, joka haluaa osoittaa voimansa. Ja tällä on väkevä, voimallinen, esikuvallinen sanoma myöskin meille. Tulee päivä, jolloin Jumalan enkeli pasuna kuuluu. Tulee käskyhuuto ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Silloin heidän paratiisissa oleva henkensä astuu siihen kirkastettuun ruumiiseen, jonka Jeesus Kristus on luonut jokaista varten. Ja kukaan ei enää halua palata tähän. Kuka tähän haluaisi enää palata takaisin? Onko täällä ketään, joka haluaisi palata takaisin vanhaan? Ei yhtään ole. Lasarus joutui palaamaan takaisin vanhaan kuollakseen jälleen, mutta ei enää mennäkseen Tuonelaan, vaan mennäkseen paratiisiin, koska ei kulunut kuin muutama päivä, niin tuosta hetkestä muutaman päivän päästä Jeesus antoi henkensä. Paratiisin ovet avattiin, vanhan liiton pyhät vietiin paratiisiin. Tuonelan vankila oli mennyttä elämää. Tämä luku kertoo ylösnousemuksesta, meidän osastamme. Olen melko varma, että jos Jeesus olisi esittänyt kysymyksen Martalle ja Marjalle tuon tilanteen jälkeen, niin hän olisi jotenkin sanonut näin, että kumpi olisi teidän mielestänne ollut parempi? Olisinko parantanut Lasaruksen tuosta sairaudesta vai herättänyt hänet kuolleista? Kumpi kokemuksena teille olisi ollut parempi? Jos Jeesus olisi toiminut inhimillisen ajattelun mukaan, ihmistoiveiden mukaan, niin kuolleista herättämistä ei olisi tapahtunut. Olisi vain tapahtunut Lasaruksen parantaminen, mutta hän toimi oman aikataulunsa mukaan. Ja siitä kertoo tämä luku meille tänä päivänä. Luota hänen aikatauluihinsa. On se sinun asiasi mikä hyvänsä, johon sinä toivot hänen ilmestymistä, kun olet viestin lähettänyt hänelle. Tule, auta. Hän tekee sen omalla ajallaan, omalla tavallaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, me kiitämme siitä, että me saamme elää sinun kaltaisesi persoonan yhteydessä. Siinä ylösnousemuselämässä, johon meidät olet kutsunut ja johon olet meidät uudesti synnyttänyt. Kiitos Jeesus siitä, että ei mikään sinun täytettyä työtäsi voi tyhjäksi tehdä, vaan jokainen uuteen elämään astunut saa myöskin kokea sinun väkevyytesi ja voimasi. Niin kuin saivat kokea ja nähdä sen Betaniassa, niin Herra, tänä päivänä me, jotka tässä oman elämämme Betaniassa elämme, niin me saamme katsoa sinun täytetyn työntekijänä, ylösnousseena, kaikki valtiana, vapahtajana. Sinä tunnet, Herra, meistä jokaisen. Sinä tunnet, sinä tiedät. Kiitos Jeesus, että sinä myöskin huomioit jokaisen sydämessä elämässä olevat asiat. Sinä vastaat. Ja kiitos Herra siitä, että myöskin me saamme tuoda kiitoksen, mitä sinä olet tehnyt. Herra, siunaa ystävät, jotka ovat olleet täällä. Siunaa ystävät, jotka ovat kuunnelleet tätä julistusta. Kiitos Herra, että vahvistat uskoamme. Syvennät sitä. Annat enemmän, Herra, kasvoistasi meille kirkkautta. Sinun sanasi välityksellä. Aamen. Aamen. Aamen.